This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ความขัดแย้งไทยกัมพูชานี่มันมีหลายมุมเหลือเกินทั้งประวัติศาสตร์ทั้งปัจจุบันและอนาคตแต่หนึ่งในเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีคศ2006รัฐมนตรีต่างประเทศขณะนั้นชื่อดร.กันตทีสุปมงคลนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรมีเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะไม่ได้ปรากฏในบันทึกไหน
คุณเซนพูดอย่างนี้ครับบอกว่าเราไปดื่มน้ำชากันแบบที่เราดื่มเนี่ยนะครับที่เขาบริหาร
มีพิรุธอะไรบางอย่างที่ทำให้ดร.กันตทีต้องระงับยับยั้งการไปบนเขาปริหารระหว่างทักษิณที่ชวนโดยฮุนเซน
ท่านจะได้รับการต้อนรับที่ดีมาก
ดีมาก
ได้เกียรติมากแต่ว่าในอนาคต มันเป็นอาวุธที่เขาจะถือไว้ได้
ในฐานะเป็นอดีตนักการทูตที่มีประสบการณ์กับฮุนเซนอีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับดร.กันตทีกลับมาเมืองไทยพอดีจังหวะที่ไทยกัมพูชามีปัญหา
ครับ
ภาษีทรัมป์ก็เราเพิ่งจะได้ตัวเลขมาแล้วมันบังเอิญเกิดขึ้นใกล้ๆกันแล้วไม่น่าเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็มาโยงกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยโทรต่อรับโทรศัพท์มาเองเลยเนี่ยนะมันโยงกันได้ยังไงผมก็ยังงงอยู่อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วมันโยงกันได้ยังไง
อันนี้ก็คือต้องยอมรับเลยนะครับว่าทรัมป์อาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับในลักษณะที่บางทีทำนายยากแต่ว่าสิ่งที่เราทำนายได้ตอนนี้ก็คือว่าเขามีไหวพริบนะครับวัตถุประสงค์ของทรัมป์นะครับก็คือต้องการจะได้โนเบล Peace Prize ค
ือ
โนเบลสันติภาพใช่นั่นคือเป้าหมายเขาต้องการมานานแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยเขาคิดว่าอาวุธสำคัญของเขา
ค
ือภาษีกำแพงภาษีใช้ทั่วโลกนะครับไปช่วยเพื่อนที่บราซิลนะครับช่วยยังไม่สำเร็จก็เลยบราซิลเป็น 50% หรืออะไรมากนะคร
ับ
คือเป็นเรื่องส่วนตัวหมดแต่เหมือนกับเขามีอาวุธอันนี้เขาเล่นใหญ่เลยนะครับตื่นขึ้นมาเขาสนุกเลย
สนุก
มันเป็นเกม
ถ้าดร.กันตทีเป็นกรรมการตัดสินโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยแล้วสิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่เนี่ยมันไม่ชัดเกินไปเหรอว่าคนใดคนหนึ่งก็จะบอกผมอยากได้รางวัลฉะนั้นผมทำโน่นทำนี่แต่ว่าเขาก็ไปบอมอิหร่านนะ
ครับใช่
แล้วเขาก
็ไปบอมอิหร่านอันนั้นก็ที่จริงมันเหตุผลที่ไปบอมอิหร่านมันคือว่าตอนแรกก็ไม่อยากจะทำ นะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบีบเขานะครับ สร้างสถานการณ์ให
้
เขาต้องทำแล้วก็พอดีหลังจากที่ได้รับการสร้างสถานการณ์โดยผู้นำอิสราเอลแล้ว เขาก็เลยเห็นประโยชน์พยายามจะกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้ให้ไม่
ม
ีนะครับแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จ
แล้วประธานาธิบดีที่จะได้รางวัลโนเบลคงไม่บอกว่าผมจะส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ไปใกล้กับรัสเซียนะ
ถูกต้องครับเพราะอดีตประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของปูตินนะครับเขาพูดขึ้นมาเฉยๆอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเด็กอันตรพานคนหนึ่งว่าอ่อนไหวมาก
ใช่
ครับซึ่งอันตราย
อันตรายครับ
ผมก็กังวลเหมือนก
ันอันตรายครับ
ครับเพราะว่าเรายังมีอยู่อย่างน้อย3ปีครึ่ง
ถูกต้องเอาทีนี้มาเรื่องที่ตอนนั้นดร.กันตทีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ด้วยเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะฮุนเซนเนี่ยเคยเจอกันรู้จักกันเป็นเพราะอะไรมันเรื่องมันถึงกลายมาถึงปัจจุบันแล้วรู้สึกมีประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับดร.กันตที
ครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ครับ
เพราะเป็นความสัมพันธ์นอกเหนือจากระหว่างประเทศแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ
ครับ
ในลักษณะที่ใกล้ชิดไว้วางใจ
ครับ
โดยเฉพาะทางฝ่ายไทยก็คงจะมีการไว้วางใจพอสมควรเลยนะครับในช่วงนั้นพอดีผมอยู่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็ไปเห็นว่าเขากำลังจะทำอะไรทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นนะครับไม่เห็นตรงนั้นนะครับแต่ผมไปเห็นผมก็กังวล
เห็นที่ไหน
ก็คือว่ามันเกิดขึ้นเรียกว่าเหมือนกับ พื่อน2คนคุยกัน
ครับ
นะครับเรานายก2คน
นายกไทยคือคุณทักษิณ
ท่านทักษิณตอนนั้นนะครับคุณเซนพูดอย่างนี้ครับบอกว่าเรานายก2คนเราไปดื่มน้ำชากันแบบที่เราดื่มเนี่ยนะครับที่เขาพระวิหารดี
เขาพระวิหาร
แล้วก็ไม่มีการเจรจานะครับไปเป็นเหมือนกับเพื่อนนะครับพอผมก็ได้ยินคือผมก็นั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พอคุณเซนเชิญนะครับท่านทักษิณท่านทักษิณก็บอกว่าดีก็ไม่เลวคือว่าไม่ได้ไปเพื่อหารือหรืออะไรแค่ดื่มน้ำชาแล้วก็
เด
ิน อาจจะเดินดูว่าเขาพระยานเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลับ
แค่นั้น
นะครับท่านก็บอกโอเคอย่างนั้นก็เรียบร้อยก็ได้ขอให้ผมได้ช่วยเตรียมนะครับเรามีเวลาประมาณ3สัปดาห
์
นะครับผมก็เชิญหน่วยราชการนะครับมาคุยทั้งทหารทั้งกรมสนธิสัญญานะครับก็มาคุยกันนะครับทีนี้ตอนที่มีการบรีฟให้ผมเนี่ยมันก็มีเรื่องโปรโตคอลว่าเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายกัมพูชาเสนอนะครับว่าจะลงตรงไหนนะครับอันนี้ผู้ที่มาสรุปให้เราก็ไปเร็วเลยมาลงตรงนี้คุณเซนก็จะไปต้อนรับนะครับท่านทักษิณเสร็จแล้วก็จะเดินไปดูตรงปราสาทแล้วก็จะมีการดื่มชากันนะคร
ับ
แล้วหลังจากนั้นก็เดินอีกนิดหน่อยแล้วก็คงจะกลับนะครับเป็นแค่ภาคบ่าย
แค่บัดเดียว
ไม่นานนะครับ
เป็นพิธีกรรมเฉยๆ
เป็นเรียกว่าไปเที่ยวกัน
ไปเที่ยว
ซึ่งในการทูตนี่เราถือว่าดีนะครับค
ือ
เป็นสร้างเพื่อนระหว่างกันการไปเที่ยวกันแต่ทีนี้พอผมมาดูผมก็แล้วเขาก็สรุปไปเร็วมากผมก็บอกนี่เดี๋ยวถอยหน่
อ
ยนะครับคือผมไปจำได้ว่าศาลโลกเนี่ยเคยตัดสินว่าเราแพ
้
ประสาทเนี่ยนะครับเหตุผลที่ตัดสินว่าเราแพ้เนี่ยที่จริงแล้วเรามีหลักกฎหมายที่ดีมากสันปันน้ำนี
่
เป็นหลักการที่เข้าข้างไทยนะครับแต่เราไปเสียในเรื่องที่ภาษากฎหมายเขาใช้คำว่า estoppel คือกฎหมายปิดปากมีอยู่บางประเด็นที่จะเล่าให้ฟังนะครับก็คือตอนนั้นท่านพระยาดำรงได้รับเชิญโดยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผู้ปกครองกัมพูชาในสมัยนั้นอาณานิคมนะครับเชิญไปนะครับแล้วก็ต้อนรับฝ่ายไทยอย่างให้เกียรติอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าไปต้อนรับในลักษณะที่เขาเป็นเจ้าภาพเจ้าของบ้านของเราไปเป็นแขกแล้วท่านใช่ไหมครับพอเขาก็ไปรับท่านมีตอนนั้นมีธงไทยนะครับ อยู่บนปราสาทท่านก็ไม่ได้มีรับสั่งอะไร
ครับ
ตรงนั้นนะครับทีนี้พอไปถึงถือว่าท่านเป็นแขกผู้มีเกียรติแต่ในที่สุดก็คือขีดเส้นใต้แขก
คำว่าแข
ก
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน
นั่นก็เจ้าของบ้าน
เสร็จเป็นเจ้าของบ้านซึ่งกัมพูชาก็เลยสืบทอดนะครับแล้วก็มันมีเรื่องแผนที่อีกนะครับตอนนั้นก็มีแผนที่ที่ฝรั่งเศสเขียนซึ่งเป็นวิธีเขียนที่ไม่ตรงกับหลักการของสันปันน้ำแต่ว่ามอบให้นะครับฝ่ายไทยดังนั้นฝ่ายไทยไม่ได้ประท้วงนะครับแล้วก็ตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเราก็ส่งเรียกว่ามอบแผนที่ฝรั่งเศสเนี่ยให้ผู้ว่าราชการหลายจังหวัดซึ่งตรงนั้นศาลก็ถือว่าเป็นการยอมรับ
การ
ยอมรับเพราะไม่ได้ประท้วงแล้วก็การไปเป็นแขกนะครับผู้ทรงเกียรติก็ต้อนรับแบบดีมากแต่ว่าไปเสียตัวประสาทเพราะเหตุนั้นนะครับบวกกับธงที่เป็นที่เรียกว่าปักไว้อยู
่
แล้วเราไม่ได้ตั้งข้อสังเกตแต่ที่สำคัญคือไปเป็นแขกครับทีนี้ผมก็เลยบอก
ผ่านมาถึงปี2006
2006ต้นปีนะฮะ
ต้นปี
ผมก็เลยไหนขอดูซิว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเนี่ยให้ลงเนี่ยให้ลงตรงไหนเขาก็บอกก็ลงตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นที่ราบซึ่งมันปลอดภัยลงได้แล้วก็ถ้าไปที่ราบอื่นเนี่ยมันจะไกลเกินไปที่จะกลับมาดื่มน้ำชาแล้วก็มันจะใช้เวลามากเกินไปเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าขอให้เป็นที่นี้ผมก็บอกว่าไปเช็คดูให้ดีว่าที่ราบนี
้
มันเป็นเขตในกัมพูชาจริงๆในไทยจริงๆหรือ เป็นที
่พิพาท
ใช่ไหมฮะเขาก็กลับไปดูกลับมารายงานให้ผมทราบเป็นเขตทับซ้อน ผมก็เลยคิดว่าตายแล้ว
ตายแล้ว
อันนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยผมก็รีบบอกเขาบอกว่าไปบอกฝ่ายกัมพูชาเปลี่ยนที่รับนะครับให้ไปอยู่ในกัมพูชาเลยก็ได
้
นะครับที่ไม่ใช่ดินแดนที่ไม่ชัดเจนนะครับเป็นของกัมพูชาไปอยู่ตรงนั้นได้หรือว่าจะให้มาอยู่ฝั่งไทยก็ได้
ให้มันชัดไปเลย
ให้มันชัดครับคำตอบกลับมา2วันนะครับไม่ได
้อ
้างว่ามันไม่ปลอดภัยตรงนั้นเป็นที่ราบที่ใกล้ที่สุดต้องเป็นตรงนั้นต้องเป็นตรงนั้นยืนยันฝ่ายกัมพูชายืนยันผมก็เลยตัดสินใจเรียนท่านนายกนะครับบอกว่าอันนี้อันตรายผมคิดว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนท่านไม่ควรไปนะครับแต่ตอนนั้นพอดีเราก็เข้าใจนะครับท่านก็บอกผมว่ารู้จักกันมานานเป็นเพื่อนกันนะครับ
ไว้ใจเขาก
ันทีอาจจะคิดมากไปครับไม่เป็นไรผมก็ยืนยันบอกว่ามันอันตรายนะครับ
ครับ
ทีนี้มันก็ยังมีเวลาอยู่ 2-3 สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นผมเจอท่านนายกทักษิณเมื่อไหร่ผมก็จะบอกท่านเตือนท่านบอกอย่าไป
อย่าไป
อย่าไปเพราะอันนี้มันอันตรายเราอาจจะสูญเสียดินแดน
ใช่
ฮะท่านก็บอกไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรจะไป
รู้จักกันมานานไม่เป็นไรนะครับทีนี้วันสุดท้ายก่อนเดินทางมีการเตรียมประชุมใหญ
่
เต็มคณะนะครับเช้าเลยนะครับหน่วยราชการทุกหน่วยมาในห้องใหญ่ในทำเนียบนะครับ
ครับ
ผมก็ไปดักพบท่านทักษิณก่อน
ยังกังวลอยู่ยังกังวลอยู
่ผมไปพบท่านผมก็บอกว่าเอาล่ะพรุ่งนี้ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางแล้วแต่ว่าผมขอพูดอีก
ครั้งสุดท้าย
ไม่สบายใจนะฮะอย่าไปนะครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจบางทีผมก็ใช้คำภาษาอังกฤษกับท่านนะฮะบอกว่า it will be a kiss of death
คือว่า
ท่านจะได้รับการต้อนรับที่ดีมาก
ดีมาก
ได้เกียรติมากแต่ว่าในอนาคตมันเป็นอาวุธที่เขาจะถือไว้ได
้จุมพิษมรณะKiss of Death
ท่านหันมามองผมแล้วก็บอกว่าถ้ากันตทีมีความรู้สึกอย่างนี้รุนแรงอย่างนี้นะครับไม่ไปผมไม่ไปเอาอย่างนั้นช่วยไปยกเลิกเลยแล้วท่านก็เดินขึ้นไปทำงานเลย
ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลย
ผมก็ดีใจมากเพราะเราถือว่าเราปกป้องทั้งนายกเราแล้วก็ประเทศเราได้นะครับแล้วผมก็ต้องให้ทางฝ่ายเราแจ้งกัมพูชาว
่
าทำไมจะยกเลิกภายในวันเดียวเขาจะโกรธแน่ผมก็เลยพอดีเลยนะครับมันมีข่าวมาว่าเมื่อวันก่อนมีการทิ้งระเบิดภาคใต้ของเราผมก็เลยบอกให้ฝ่ายไทยไปอธิบายให้กัมพูชา
ว่ามีเรื่องด่วนที่ใต
้ภาคใต้มีระเบิดท่านนายกไปไม่ได้
คนดีมีข้อแก้ตัว
แล้วเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นแต่ก็ไม่ได้มีการเชิญไปตรงนั้นนะครับแต่น่าสนใจอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ว่าเวลาเราสามารถป้องกันปัญหาได้มันก็เลยไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นข่าว
แล้วก็ไม่เป็น
ปัญหาน
ะครับ
ใช
่แต่นี่คือการทูตนะครับในลักษณะที่มันก็กระทรวงการต่างประเทศของเราทำงานในลักษณะนี้เยอะนะครับคือเราป้องกันปัญหาแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหามันก็เลยไม่เป็นข่าวแล้วบางคนก็เลยคิดว่าไม่เห็นทำอะไรแต่ที่จริงทำลึกๆมันมีเยอะนะครับแล้วผมจะเล่าตัวอย่างให้ได้นะครับอย่างอื่น
แต่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าหากทำอย่างนั้นแล้วถ้าเราสงสัยว่าฮุนเซนนี่เป็นเจ้าเล่ห์อยู่แล้วเนี่ยนี่คือแผนอีกขั้นหนึ่งเป็นหลักฐานซึ่งตอนนั้นก่อนที่ศาลโลกจะตัดสินรอบ2
รอบ2ก่อนด้วย
พอรอบ2มันก็มีคำว่าบริเวณรอบๆใช่ไหมที่เรียกวิกซินิต
ี้นั่นก็คือแถวนั้นเลย
แถวนั้นเลยใช่ไหม
ใช่
สมมติว่ามันเกิดสมมติว่ามันเกิดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
อันนี้ก็ถ้าเผื่อ
สมมติว่าคุณทักษิณไม่ฟังรัฐมนตรีต่างประเทศ
จริงๆมันก็เป็นมันก็แล้วแต่คือผมคิดว่าทางฝ่ายกัมพูชาเขาก็บอกแล้วนะครับบอกทางเราแล้วว่าท่านฮุนเซนจะไปต้อนรับที่เฮลิคอปเตอร์เลยแล้วก็จะเป็นผู้พาเดินนะครับแล้วก็ไปดื่มน้ำชาซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นเจ้าของบ้านนะครับเราก็เป็นแขกนะครับผมก็เลยเห็น
แล้วมันก็จะเป็นหลักฐาน
มันก็เป็นหลักฐาน
จะอ้างว่าทางนายกรัฐมนตรีไทยมาเป็นแขกของเราเมื่อเป็นแขกของเราตรงนี้ก็เป็นที่ของเราสิ
ใช่
เพราะเราเป็นเจ้าของ
มันจะลงล็อกตอนเรื่องแรกนะครับ
เรียกว่าสารพัดพิษเลยนะเนี่ยนี่รอบตัวเลยนะและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีพิษสงเรื่องต่างๆ
ครับ ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังก็เป็นบทเรียนนะครับว่าเราจะเชื่อใจคนถึงแม้ว่ามีความใกล้ชิดกันก็ต้องลำบาก
ครับ
แล้วก็ระวัง
ใช่
ต้องระวัง
ใช่
ครับ
ฉะนั้นมันก็มาถึงเหตุการณ์นี้จนถึงการมีการปะทะกันยิงใส่กันจนกระทั่งไปประชุมกันที่กัวลาลัมเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมทั้งสองฝ่ายเจอกันโดยมีจีนกับอเมริกาและมีเจ้าภาพคือมาเลเซียอยู่ด้วยเนี่ยมองยังไงครับว่าการทูตแบบนี้มันจะนำไปสู่อะไร
ผมมีความหวังนะครับว่ามันจะออกมาในลักษณะที่ดีนะครับเพราะมันถ้าการหยุดยิงที่เรามีอยู่ตอนนี้สามารถที่จะทำให้เราเดินหน้าด้วยสันติภาพได้เนี่ยนะครับมันก็ภาพพจน์ของเรามันก็ออกมาดีเหมือนกันนะครับมันกัมพูชาพยายามจะสร้างภาพว่าไทยรังแกเขานะครับเขาอ่อนแอกว่าถูกทำร้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับในลักษณะที่ว่าเราหยุดก่อนที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นก็เราเห็นนะครับว่าการต่อสู
้
นะครับในประเทศต่างๆในโลกนะครับพอเริ่มแล้วมันสามารถที่จะทวีความรุนแรงได้ค
่
อนข้างจะเร็ว
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหตุผลส่วนตัวของทรัมป
์
นะครับมาช่วย
ยับยั้งร้องกับประธานาธิบดีใช่ไหม
สร้างแรงจูงใจนะครับแล้วก็โชคดีอีกทางหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อไม่มีเรื่องนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะลดภาษีให้เราถึงเท่าไหร่
ก็จะถามว่านี่ผมเรียกเป็น ceasefire dividend
เป็น dividend
มั้ย
ใช่เพราะว่าทรัมป์ต้องการจะมองตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่
ฉะนั้นนี่คือการตอบเป็นโบนัส
เด็กสู้กัน2คนโบนัส
ให้ขนมไป
แล้วเราก็จะได้โนเบลพีซไ
ปแล้วแลกกันเลยนะทุกอย่าง transactional หมด
แล้วกัมพูชาเขาก็ฉลาดนะครับในลักษณะที่ว่าบอกว่าจะเสนอชื่อทรัมป์ซึ่งเสนอชื่อเนี่ยมันง่ายมาก
ใครก็เสนอ
ผมก็เคยเสนอแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นคะแนน
ไม่ต้องเสียตังค์เลยนี่นะ
ไม่ต้องเสียตังค์เลยถ้าจะเสนอหรือไม่ทำก็ไม่รู
้
แต่บอกว่าจะเสนอนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เราอาจจะต้องนำมาใช้กับทรัมป์ชมมากๆแล้วก็เสนออะไรที่ทำให้เขา
ใช่
นะครับ
ใช่ซึ่งแต่ดร.กันตทีมองว่าอาเซียนคราวนี้ประธานอาเซียนเป็นคนจะได้มีการไกล่เกลี่ยและมีทรัมป์มาเกี่ยวข้องมันจะถูกมองไม่ว่าอาเซียนไม่มีน้ำยาต้องมีมหาอำนาจและทำไมจีนต้องเข้ามาเกี่ยวได
้คืออาเซียนเนี่ยนะครับผมว่าทางอันวาเนี่ยท่านก็อยากจะมีบทบาทเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เสียหายถ้าเราสามารถจำกัดไว
้
นะครับว่าในฐานะประธานอาเซียนซึ่งประธานอาเซียนเนี่ยสามารถมีบทบาทในลักษณะนี้ได
้ครับ
นะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรคือผมไม่อยากให้มันออกมาในลักษณะว่าเป็นอันวาต่อไปหลายปีเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเรื่องนี้มันควรจะจบ
ใช่
นะครับแล้วก็เขามาไม่ใช่ในฐานะส่วนตัวหรือฐานะนายกของมาเลเซียแต่มาในฐานะประธาน
อาเซียน
ของอาเซียนปีนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มาไกลเกลี่ยมากนักคือมาให้พบกัน
ใช่ facilitate
อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้แต่ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วมันลงเข้ากรอบเราเพราะเราไม่ต้องการให้เรื่องนี้เรียกว่าเป็น internationalized นะครับเกินไปที่ Security Council นะครับก็ต้องขอช
ม
ท่านทูตนะครับที
่
เชิดชัยเก่งมากนะครับแล้วก็มีวิธีที่อธิบายให้กับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงทุกประเทศ15ประเทศเลยนะครับตั้งแต่ประเทศถาวร5บวกกับอีก10ท่านดำเนินนโยบายเชิงรุกเล่าให้เขาฟังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถที่จะโน้มน้าวให้ทาง Security Council ไม่ได้มี อะไรออกมาในลักษณะที่เป็นเอกสารเป็นข้อมติแต่ว่าโยนกลับมา
บ
ให้มาสู่ทวิภาคี
ค
แต่โยนกลับมาให้ประธานอาเซียนช่วยซึ่งมันก็ออกมา
ใช
่ออกมาดี
ครับครับมองจากข้างนอกนี่ประเทศไทยภาพลักษณ์เป็นผู้รุกรานหรือว่าเป็นผู้ถูกเด็กก่อกวนเด็กเกเร
ถ้าเราดูโดยเฉพาะคำอธิบายที่ออกมามันค่อนข้างจะช่วยมากนะครับก็คือว่าผู้ที่เริ่
ม
คือฝ่ายกัมพูชานะครับแต่นอกเหนือจากนั้นอย่างเราเป็นผู้ ที่มีปฏิกิริยาและปฏิกิริยาที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติที่เขาเรียกว่า Article 51นะครับ51มาตรา51นะครับเรา
self defense นะ
self defense ได้นะครับแล้ว self defense แล้ววิธีที่เราทำก็คือว่าเราเล็งเป้าทางทหารนะครับไม่เหมือนกับฝ่ายเขานะครับซึ่งยิงเหมือนกับ
เข้ามาโรงพยาบาลเข้ามาปั๊มน้ำมัน
ซึ่งฝ่ายไทยใช้คำว่า indiscriminate ก็คือว่ายิงมาโดยที่ไม่ได้เจาะจงเพราะฉะนั้นอันนี้ฝ่ายไทยก็ออกมาดีกว่าเยอะเพราะว่าเราอยู่ในกรอบของกฎหมายเราทำทุกอย่างในกรอบนะครับของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยคือมาโดนกับพลเรือนแล้วก็อันนี้ก็เป็นปัญหา
ครับฉะนั้นเรามีสิทธิ์จะฟ้องเขาในศาลอาญาระหว่างประเทศไหม
ศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าตอบสั้นๆตอนนี้มีนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นนะครับที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเขาเนี่ยเป็นภาคีนะครับที่เรียกว่าโรมstatute ก็คือธรรมนูญของกรุงโรมนะครับซึ่งผู้ที่เป็นภาคีของศาลอาญาเนี่ยนะครับจะต้องได้ลงนามในเอกสารนี้แล้วนะ
ครับ
เราไม่ได้เป็นเพราะเหตุผลหลายประการนะครับแต่ว่าเขามีข้อที่เปิดประตูให้ได้นะครับมีช่องก็คือว่าเราสามารถที่จะรับเรื่องนี้นะครับยอมรับเขตอำนาจของศาล ICC ของศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยในกรณีนี้ได้
เป็นกรณีได
้เป็นกรณีโดยที่ไม่ได้ยอมรับทั่วไปแบบที่กัมพูชาเขายอมรับเราสามารถทำตรงนั้นได
้ครับ
ครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วในเรื่องของศาลโลกนี่ประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่เขายิงออกมาในลักษณะที่ทำให้เรามีพลเรือนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ย
ครับ
มันจะลงเข้าไปสู่ประเด็นที่เป็นเรียกว่าอาชญากรรมสงครามหรือเปล่านะครับซึ่งมองในระดับนี้นะครับ
ค
ือมันเป็นนะครับแต่ว่าม
ันต้องพิสูจน์
สิ่งที่ศาลมักจะชอบให้พิสูจน์คือเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าเขายิงมาบ่อยครั้งมากนะครับยิงกระจายมาบ่อยครั้งแล้วก็โดนพลเรือนเนี่ยถ้ายิ่งบ่อยครั้งก็ยิ่งเป็นเคสที่เรียกว่าเข้าไปใกล้สู่เจตนา
ครับ
นะครับแต่ถ้าเป็นครั้งเดียว2ครั้งเนี่ยมันยังไม่ถึงเจตนานะครับยังไม่ชัดยังไม่ใช่การพิสูจน์มาเป็นเจตนาอย่างที่อิสราเอลทำในกาซาเนี่ย
มัน
ซ้ำจนกระทั่งมันชัดว่ามีเจตนาไม่ว่าเขาจะบอกว่าไม่
ม
ีนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ยังเถียงกันได้บอกว่าโอ้อาวุธเรามันไม่สามารถที่จะไป
ควบคุมได้
มันก็ไปสู้กันตรงนั้นได้แต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าการยิงในลักษณะนี้นะครับมันก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในระดับหนึ่งแล้ว
ใช่
ครับแล้ว ICC มันไม่เหมือน ICJ ไม่เหมือนกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพราะศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นศาลที่จะพิจารณาคดีระหว่างประเทศแต่ ICC คือคดีที่บุคคลที่จะโดนเรียกว่าทำโทษได้ลงโทษบุคคลได้
ปุตินกรณี
เนทันยาฮูเองใช่ครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นการผูกมัดให้ประเทศที่เป็นภาคีนะครับจะต้องจับบุคคลที่โดนตัดสินแล้วนะครับจับแล้วก็ไปเข้าคุกนะครับแต่อันนี้ก็คือทฤษฎีที่มันออกมาชัดเจนนะครับแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาเรียกว่า universal jurisdiction ก็คือมันมีเขตอำนาจที่มาจากสากลได
้ครับ
ซึ่งกรณีในลักษณะนี้ถ้าในลักษณะนี้นะครับถ้าไปเป็นเรื่องของอาชญากรรมสงครามนะครับหรือกรณีหนึ่งที่เราอาจจะใช้หัวข้อนะครับก็คือเขาเรียกว่า crimes of aggression นะครับคือผู้ที่รุกรำบุกรุก
ราน
รุกรานนะครับบุกรุกรานประเทศอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ของ
ประเทศกันก็ที่เดียวกัน
จ
ะ ICC ได้อันนี้เข้าล็อก ICC เลยและตรงนี้เขาจะดูเรื่อง เจตนาน้อยกว่า
ใช่
น้อยกว่า
แอคชั่นจริง
ๆอาชญากรรมสงครามมันจะดูเจตนามากข
ึ้นทุนระเบิดเราใส่เข้าไปได้ไหม
ได้
ทุนระเบิดด้วยใช่ไหมครับ
อันนั้นก็เป็นมันมีออตตาวาแอกรีเมนต์ซึ่งเราอันนั้นเขาฝ่าฝืนนะครับแต่ว่าไอ้ universal jurisdiction นี่น่าสนใจก็คือว่าไปฟ้องศาลไหนในโลกได้เลยครับ
ไม่จำเป็นต้อง ICC
ไม่จำเป็นอันนี้คือถ้าไม่ใช้ ICC ใช้ universal jurisdiction ไปสมมตินะฮะอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐตอนนั้นไปสู้ที่อิรักนะครับมีคนไปฟ้องศาลของเบลเยียมนะครับเบลเยียมก็จะดำเนินการท่านก็ไม่กล้าเดินทางไปเบลเยียมนะครับฝ่ายอิสราเอลมีหลายคนเดินทางไปสหราชอาณาจัก
ร
มีคนรีบไปฟ้องก่อนก็ไม่กล้าไป
แค่ฟ้องก็มีผล
อาจจะโดนจับได้อาจจะโดนจับได้อันนั้นมันเป็น universal jurisdiction นะเป็นอีกหลักการนึง
หลักฐานที่ฮุนเซนถ่ายรูปขึ้นเองว่าผมบัญชาการเองในทางนั้นก็ช่วยไหม
ยิ่งแย่เลย
ใช่ไหม
คือช่วยฝ่ายเรา
เออนั่นไง
เพราะเป็นผู้บัญชาการชัดเจนเขามาอ้างไม่ได้ว่าผมไม่รู้เรื่อง
ผมไม่หลับไม่นอนเนี่ยผมสั่งเองเลยมีวอกกี้ท็อกกี้อะไรนี่
อันนี้ก็เรียกว่าเขาสร้างเขาขุดหลุมตัวเอง
ใช
่ด้วยความภูมิใจ
ด้วยความภูมิใจดังนั้นดร.กันตทีมีคำแนะนำรัฐบาลไทยยังไงสิ่งที่ควรทำจากนี้ไป
ก็คิดว่าตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องมีนโยบายเชิงรุกแล้วเราที่ผมได้ยินได้ทราบมาวันนี้ว่าเราก็มีข้อเสนอเข้าไปนะครับ8ข
้
อน
ะครับซึ่งจะเสนอที่กุลาลัมเปอร์นั่นแหละ
ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล
้
วก็ต้องดูว่าข้อเสนอพวกนี้มันจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยได้
แค่ไหน
มากที่สุดนะครับแล้วก็เดินหน้าในการอธิบายซึ่งกระทรวงต่างประเทศตอนนี้ทำอยู่แล้วนะครับอธิบายแล้วก็ให้สถานทูตเราไปอธิบายให้กับประเทศต่างๆที่เขาอยู
่ครับ
ครับซึ่งตรงนี้พอดีผมเดินทางมาที่ฝรั่งเศสนะครับทางท่านทูตเรานะครับท่านสรันก็ได้ไปอธิบายนะครับผมเองนะครับพอดีผมรู้จักกับบุคคลที่เรียกว่า High Commissioner for Human Rights ของ UN เขาเชิญผมไปทานอาหารเมื่อ 4-5 วันมา
ครับ
ที่เจนีวานะครับตรงนี้ก็เป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน UN นะครับผมก็เล่าให้เขาฟังว่าที่ไทยทำเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายของประเทศตอนนี้เขาทราบหมดแล้วได้ข่าวมาเมื่อ2วันนี้ฝ่ายกัมพูชาย
ื่
นเอกสารให้เขา
เพิ่งเฉลยศึก
แล้วก็ยื่นเอกสารไปฟ้องเขา
ขอยื่นราช
ฟ้องคนที่ผมทานอาหารกลางวันด้วยเนี่ย
ซึ่งเดี๋ยวต่อนาทีได้อธิบายไว้ปูทางไว้ก่อนแล้ว
ทางไว้ก่อนเขาส่งเท็กซ์มาเขาบอกเล่าให้ผมฟังเลยบอกว่าเนี่ยเขาเข้าใจหมดไม
่โอเคดีมากฉะนั้นที่ขนาดไม่ได้อยู่รัฐบาลก็ยังช่วย
ใช่ครับ
บ้านชาติบ้านเมืองไว้ได
้ผมก็พอดีสร้างเครือข่ายไว้เยอะนะครับท่านเลขาธิการสหประชาชาติผมก็ติดต่อท่านโดยตรงได้ตลอด
คนปัจจุบันนี่นะ
ใช่คนปัจจุบันนะครับส่งอีเมลมาท่านตอบภายใน4นาที
เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
ซึ่งตรงนี้ก็ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นสำหรับการทูตของไทยก็คือความสำคัญของการสร้างเครือข่าย
ใช่
นะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จะต้องเรียกว่ารู้ไม่ใช่แต่เรื่องของเราแต่รู้เรื่องที่โลกให้ความสำคัญเพราะว่าเวลาเราไปนั่งคุยกันหรือว่าไปคอยประชุมเรื่องอื่นมันก็จะมีการสร้างเพื่อน
ถูกต้อง
โดยลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถูกต้อง
ครับ
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ด
ีแล้วไม่ใช่รอให้มีเรื่องก่อนถึงจะสร้างเครือข่ายนะ
ถูกต้องการช้าไป
ช้าไปนะ
ช้าไป
เครือข่ายต้องสร้างตลอดเวลานะ
แล้วเป็นเพื่อนแล้วเราพูดกันได้กระซิบกันได้ถ้ายังไม่ได้สร้างแล้วมีเรื่องแล้วเนี่ยม
ัน
กลายเป็น
ยากแล้วยากแล้ว
นะครับใช่อันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญใช่ไหม
ใช
่การทูตไทย
แล้วครับขอบคุณมากเลยครับกันตทีครับ
ด้วยความยินดีครับ
คำแนะนำของดร.กันตทีผมว่าเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลนะครับเรื่องจะฟ้องฮุนเซนในประเด็นเรื่องอาชญากรรมสงครามทั้งที่ ICC ทั้งที่ประเทศต่างๆกรณีที่เขายิงเข้ามาณจุดเป้าหมายที่เป็นพลเรือนไม่ใช่ของทหารและจากนี้ไปการทูตจะสำคัญเพราะว่าการทูตการเมืองควรจะนำการทหารเพื่อ นำไปสู่การหยุดยิงที่ถาวรติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับThank you.
PBS Podcast. View the world via the voice.